SBS Radio.
Le migrazioni u l-budget tal-Unjoni Ewropea kienu fost temi diskussew għat-laqgħa f'Kastilja bejn il-Prim-Ministru Ċek Andrej Babis u l-Prim-Ministru Joseph Muscat. Babis ġie Malta minn Ruma fejn ukoll diskuta l-immigrazzjoni mal-Prim-Ministru Taljan Giuseppe Conte. F'konferenza tal-aħbarijiet wara l-laqgħa mal-Prim-Ministru, Babis tenna l-oppożizzjoni tiegħu li jsir sin ta' migranti mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Pajjiżu lest li jibqa' jgħin fl-isforzi tal-Unjoni Ewropea f'din il-problema, iżda kontra il-burden sharing. Qal li r-Repubblika Ċeka uriet solidarjetà billi ħadet sem u ikkontribwiet ħafna f'ħafna programmi. Qal li l-Ewropa hemm bżonn tiddiskuti il-Sejm Schengen u l-ħtieġa li jsir tibdil biex jiġu mħarsa il-kontinent Ewropew. Il-Sejm Schengen jeneħħi il-kontrolli fuq il-frontieri fost pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat minħa tiegħu tal-tema tiegħu li ma hemmx soluzzjoni waħda dwar l-immigrazzjoni iżda diversi azzjonijiet fosthom kontrolli tal-frontieri iżda m'għandhomx it-tella u ħitan. Dr. Muscat qal li diskussjoni kienet waħda ħajja u interessanti u wara l-apprezzament kemm il-Prim-Ministru Ċek kien miftuħ kif jaħsibha dwar din il-kwistjoni. Babis ħa pożizzjoni ibsa dwar il-migrazzjoni u jinsisti ripetutament li pajjiżu ma jaċċettawx migranti mill-pajjiżi oħrajn. Itemmi li l-Unjoni Ewropea kollettivament għandha tirrifjutom. Ir-Repubblika Ċeka kienet fost il-pajjiżi li ma ħadet ebda immigranti minn dawk li daħlu Malta fl-aħħar ġimgħat. Intant ukoll grupp ta' migranti li ġew salvati mill-vapur Lifeline l-erba ħallew Malta fuq titjira lejn l-Irlanda. Oħrajn għadhom jistennew biex l-Italja tonora il-weda li għamlet Ġunju li tieħu xi wħud. Pajjiżi oħra li ħadu sinn dawn l-emigranti kienu Franza, Lussemburgu, in-Netherlands, Portugal, kien hemm ukoll Norveġġa u anke l-Belġju. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li l-pajjiżi kollha li wiegħdu li jieħdu xi emigranti ta' dan il-vapur barra pajjiż wieħed għamlu dan. Nibqgħu fuq il-kwistjoni ta' l-immigranti. Waqt programm televiżiv il-Parlament tal-Poplu, il-kap ta' delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sanz qal li s-sistema tal-żona Schengen qed tagħmilha faċli għall-immigranti li jaqsmu minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea. Kont il-trattat ta' Dublin dawn għandhom jibqgħu fl-ewwel qart tal-Unjoni Ewropea li jirbsu fuqha. Dr. Sand qal ukoll li l-Italja qed tagħti karta ta' identità lill-immigranti li jaslu fl-Italja. L-awtoritajiet jalqgħu għajnejhom u jħalluhom imorru fejn iridu. Dr. Sand qal li dan wassal biex dawn qed jidħlu Malta faċilment. Qal li l-immigranti li instabu f'post diżutli u li għalihom kien tajje biex jgħixu fih, kollha kienu ġejjin mill-Italja. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li l-wasla ta' migranti f'Malta naqas ħafna minn meta tela' il-Labour fis-sena 2013. Waqt li xi ħadd li l-Gvern Malti rnexxielu li jagħmel dan grazzi għal xi arranġament sigriet mal-eks Prim-Ministru Taljan Matteo Renzi. Il-Prim-Ministru attribwixxa dan it-tnaqqis għall-isforzi diplomatiċi intensi li saru. Waqt intervista fuq One Radio, il-Prim-Ministru dedika il-diskors dwar il-problema tal-immigrazzjoni u qal li l-immigranti li jaqsmu ċ-ċentru tal-Mediterran li oriġinaw mill-Libja naqas bi 80% u dan għal Dr. Muscat grazzi għal dawn l-isforzi. Dr. Muscat semma il-mod ibes li qed jadottaw pajjiżi mill-vant tal-Ewropa u qal li sa fejn jafu ma hemm issa ebda teknoloġija bħal din fil-baħar. Kieku Malta kellha tkun bħal Lussemburgu, Malta se tkella diskussjoni jekk tadottax miżura bħal din inkella le. Madankollu dan ma jeżonorax lil Malta milli issalva n-nies fil-periklu finħawi li Malta hija responsabbli għalihom f'baħar internazzjonali. Fid-diskors tiegħu Dr. Muscat semma li l-Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini u għalli il-politika ma six billi wieħed jagħmel tweet iżda permess tal-perswazzjoni. Din il-kritika saret wara tmien ta' tilwima bejn l-Italja u Brussell. Dwar 150 migranti li jinsabu miżmuma fuq il-vapur Taljan 18 fil-port ta' Catania. Il-Gvern Taljan rifjuta li iħalli n-nies fuq dan il-vapur jinżlu sakemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea joffru li aċċettaw uħud minnhom. Wara kemm l-Irlanda u l-Albanija aċċettaw li jieħdu bejniethom 45 waqt li l-bqija siġu offruti kemm fl-Italja wara intervent tal-Knisja Kattolika li offriet tarfa l-isfejjes rilevanti. Dr. Muscat għalli danu eżempju li politika ta' ebusija dwar l-immigrazzjoni kif eżerċitata f'ċerti kwartieri ma twassal imkien. Il-soluzzjonijiet ma jiddependux fuq il-kobor ta' pajjiż jew il-numru ta' tweets iżda dwar il-perswazzjoni. Dr. Muscat għalli Malta iffaċċjat kapijiet iktar komplikati iżda inaxxiela issib solidarjetà minn stati membri oħra. Kif ukoll soluzzjonijiet politiċi għal każijiet li ma kienux fil-responsabilità ta' Malta. Minha allora qal il-Prim Ministru Malta mhix se tħalli sitwazzjoni li kulħadd jagħmel li jrid u issa li l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li operaw vapuri ta' salvataġġ. Dr. Muscat qal li ma jistax ikun ikollok vapuri li jmorru fl-ibħra Libjani bħal kieku qisha tiġrija kontra l-ħin. Li ma tħallix li l-gwardji tal-kosta Libjani jagħmlu xogħolhom. Dawn l-NGOs iridu jsegwu u joqogħdu għar-regoli internazzjonali. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Alia wkoll jirreferi għal kwistjoni tal-immigrazzjoni u kritika li l-Prim Ministru Muscat li mhux se jsolvi xejn meta jgħid li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni mhix fil-kontroll tiegħu. Dalija għalli nis mill-Afrika se jkomplu jaqsmu il-Mediterran minkejja dak li jgħid Muscat. Għalli l-gvern għandu jsolvi l-affarijiet li huma fl-ambitu tal-gvern Malti. Akkuża lill-Partit Laburista li injora ir-residenti tal-Marsa dwar il-problemi li jiffaċċjaw kuljum bġonna fil-lokalità jittieħdu min-nies joqdu barra u hemm imkien għar-residenti fejn jistgħu imorru. Dr. D'Alia qal li l-Partit Nazzjonista mhux se jħalli l-affarijiet jordu u joffri soluzzjonijiet konkreti għar-residenti tal-Marsa.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.